Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 12. Det siste vandringsåret. Året 1804 er kommet. Hans Nielsen Hauge er stadig på farten. Tidlig på etterjulsvinteren reiser han til Kristiansand. Planene hans med å fare dit er først og fremst å få trykt noen av bøkene sine. Siden drar han vestover til Jæren, og fra Stavanger tar han sjøveien heim til Bergen. Da har han vært på fart stadig i 1¼ år, forteller han selv i en av bøkene sine. På denne tiden har han reist 650 mil, det meste til fots. Men han blir ikke lenge heime. Han har fått høre at en stor herregard i Sunnfjord er til salgs. Svanøy heter den. Og så drar han dit. Da han har sett garden, skriver han til en av vennene sine, en ung 23-års gutt fra Hallingdal, og ber ham å komme og overta denne eiendommen. Der blir det så satt i gang gardsbruk med mølle og skipsbyggeri, senere saltkokeri også. Mange andre steder i landet kommer lignende eiendommer i hendene på haugianerne. De får således stor økonomisk makt, og samtidig blir disse stedene hovedstasjoner som evangeliet spres ut fra blant folket. I juli samme året drar Hauge til Danmark for andre gangen. Han reiser fra Bergen med sin egen sjekt, forsørget. Han ante nok ikke alt det som skulle komme til å skje før han atter så denne byen igjen, da han stevnet ut fjorden den vakre sommerdagen. Det ble opphold en tid i Kristiansand nå også. Biskopen der var dansk og hette Peder Hansen. Han var en ivrig opplysningsmann og rasjonalist, og gjorde mye for å prege skolen og folket med synsmåtene sine. Men i dette arbeidet møtte han hard og seig motstand fra den jevne mann. Selv trodde han at det var Hauges venner som virket i det skjulte, og var årsaken til at han ingen vei kom. Det var nok likevel ikke tilfelle, for haugianerne hadde ennå ikke videre sterkt tak på folket på disse kanter. Men biskop Hansen hadde satt seg fore at nå skulle han vel endelig få satt en stopper for alt det denne mannen gjorde og drev med. Han var akkurat utnevnt til biskop i et stift i Danmark, men før han reiste sendte han ut et hyrdebrev hvor han advarte folket mot Hauge og hans tilhengere. Hauge leste dette hyrdebrevet mens han var i Kristiansand. Det er antagelig som svar på dette brevet at presten Heiberg i Rennesøy ved Stavanger skriver en innberetning og klager over vanskeligheter som haugianerne har laget for ham i menighetsarbeidet. Rennesøy prestegjeld hadde blitt noe av et haugianersentrum. Her bodde en mann som siden ble en av bevegelsens store ledere, og i det hele tatt en av de førende kristne lekmannspersonligheter i tiden som kom. Det var bonden Jon Haugvaldstad. Han var i sin tid blitt vakt av en av svermerne fra Hallingdal. Vi har tidligere hørt at Hauge en gang reiste dit opp for å stagge dem. Siden fortsatte Haugvaldstad å lese i Det nye testamentet, og kom etter hånden til levende tro. Like etterpå begynte han å snakke med bygdefolk og ba dem å omvende seg. Da sendte Heiberg bud på ham og spurte ham om grunnen til dette fariseiske vesen. Haugvaldstad måtte tåle hån og spott, sier han selv, og dertil var han meget usikker, så han bestemte seg for å reise til Bergen og snakke med Hauge. Men da fant han ham ikke heime. Om høsten gikk ordet at Hauge skulle være på Kristiansands kanter, og da reiste Haugvaldstad sørover. Men her ble han stanset på veien da han ikke hadde pass. Så i 1801 oppsøkte Hauge selv denne mannen da han hadde fått høre om ham, og dette møtet fikk umåtelig mye å bety for Haugvaldstad. Han var en stille, sterk natur, litt sein i avtrekket, men når han først hadde satt seg for noe, gjennomførte han det med seig og utholdende vilje. Han flyttet siden til Stavanger og ble der leder for en av de typisk haugianske bedrifter med felleshusholdning, lik den på Eiker. Å se til var Haugvaldstad nærmest en tufs, og han ble tyrannisert av kona si, som han var blitt tvunget til å gifte seg med av foreldrene. Han hadde en klynkende stemme og virket i hele sin ferd så krypende og utenpå ydmyk at Hauge en gang refset ham og sa: «Denne din måte å være på er tatt, ikke gitt.» Ellers var Haugvaldstad en mild og føyelig mann, og han hadde stor evne til å finne de gode sidene, også hos motstanderne. Det var et uttrykk han brukte så ofte at det nesten ble et ordtak. «Å ja, de kan lære noe av oss, og vi kan lære noe av dem.» Det er lett å skjønne at med slike menn i Rennesøy prestegjeld, så var det heller ikke vanskelig for den gode Heiberg å finne noe å henge hatten på. Han sier mellom annet: «Jeg kan nå ikke lenger legge skjul på dette uvesenet og på den frekkhet og dristhet som både Hans Nilsen Hauge selv og hans flokker av tilhengere overspinner rike Norge med.» Han sammenligner Hauge med en forferdelig opprører i Tyrkia på denne tid, Abdul Vekab, som fant at den muhammedanske religionen forfalt og ville gjenreise den til gammel herlighet med våpenmakt og vold. På grunnlag av dette brevet sendte biskop Hansen en melding til kanselliet, og der fikk de da et helt annet syn på Hauge enn de hadde hatt før. Han var altså ikke bare en religiøs svermer, men en farlig revolusjonær også. En vakker dag kunne det saktens hende at han og hans venner med våpen i hånd reiste seg både mot embetsmannsveldet og danskeveldet. De hadde i frisk erindring sørlendingen Christian Lofthus, som hadde vært leder for en slik oppstand og nylig var død i fangenskap. Likevel ble det ikke gjort noe med Hauge nå. Han får reise til Danmark, hvor han knytter samband med en bevegelse som lignet den han selv har skapt i Norge, og likeledes med brødremenigheten, som han tidligere ikke hadde vært absolutt velvillig innstilt overfor. Han stanser ikke lenge i Danmark denne gangen. På ejekt reiser han fra Helsingør til Østfold, og er som snarest på besøk i barndomsheimen. Ikke lenge etter venter de ham til Eiker igjen. Ryktet hadde gått foran ham, og langs alle veier strømmet folk til. De var helgekledde og høytidsstemte. Nå skulle de atter få møtes med Hauge, få høre ham tale Guds ord og ta imot råd og rettledning fra ham. Det var en stille, blek oktoberdag med gult fallende løv i alle lier. Mikkel, bror til Hans, som var styrer av hele bruket, gikk omkring og hilste folk velkommen. Dagen led, det begynte å kvelde, og enda var ikke Hauge kommet. Folk begynte så smått å bli urolige. Han var jo blitt anholdt og arrestert så mange ganger, at en aldri kunne være helt trygg for hva som ville hende ham. Men der hadde en oppdaget ham nede i veisvingen, og alle øyne ble vendt i den retning. Broren gikk til møtes med ham. De to hilstes først, og deretter hilste Hans på en stor flokk av de nærmeste vennene og lederne for bevegelsen. Han nikket og smilte vennlig til dem som samlet seg omkring ham. Så måtte han forhøre seg hvorledes det nå gikk med arbeidet på mølla, og han gledet seg da han fikk vite at både den og alt ellers gikk på beste måte. Nå hadde folk samlet seg i stuene. De ventet at han skulle tale til dem, og snart steg sangen, sterk og varm, som så mange ganger før. Etter møte ble en flokk av de beste vennene sittende og samtale. Hauge ble spurt hvor mange ganger han nå hadde vært fengslet for Guds ords skyld. 9 ganger, svarte han. Men jeg er så visst ikke den eneste som har måttet gjennomgå slike ting for den samme sak. Du, bror Mikkel, har jo også vært fengslet 2 ganger, men ikke for det. Jeg synes det er mer en ære enn en skam. Og jeg synes som du, sa Mikkel. Men skal en regne etter, er det nok ikke så lange tiden de har fått holde meg innenfor portene likevel, sa Hauge igjen. Jeg har moret meg med å regne etter hvor langt jeg kan ha reist i disse årene, og jeg har funnet ut at jeg nok har vært en dyktig løsgjenger likevel. Omlag 1500 mil må jeg ha reist. Men nå synes jeg ellers å kjenne på meg at det vil snart komme til å bli annerledes. Å nei, vi får da ikke tro det, sa Mikkel. Det fins nok ting som kan tydes slik, men jeg får meg ikke til å bli mismodig likevel. Nå har jeg fått plante og så og vanne, og mange med meg, og så gir Gud vekst. Da er kanskje min oppgave løst. Det vet Gud, og han styrer alt til det beste. Ikke mange dager etter kom lensmann Gram til papirmølla. Alle ante hva som nå var i ferd med å skje. Hauge satte seg rolig fram ved bordet inne i stua. Like etter kom Mikkel inn, og lensmannen var i følge med ham. Ærendet mitt i dag gjelder deg, Hans Nilsen Hauge, sa han. Ja, jeg skjønner nok det, svarte Hauge. Jeg har hatt bud fra Futen, sa lensmannen. Han vil snakke med deg. Hauge rakte hånden til broren og kona hans, tok farvel med dem og takket for alt godt. Så fulgte han lensmannen ut i den regntunge, grå seinhøstdagen. Like etter durte karjolen ut av tunet, og snart var den borte i tåken. Det var denne lensmannen Kristoffer Hoen hadde kjørt fra med Hauge nyttårsaften noen år tidligere. Men denne gangen måtte Hauge følge uten pardon. Flukt var ikke til å tenke på. Det hadde ellers ikke vært hans plan den gangen før heller. Men da de hadde kjørt et stykke, ble han klar over at det bar nok ikke til Futen nå, nei. Det bar nok like i arresten med en gang. Han spurte lensmannen om det, og fikk vite at Futen hadde gitt ordre til at han skulle settes i arrest og bindes i jernlenker. Han ble satt i Hokksund arresthus. Om kvelden den 25. oktober ble lenkene lagt på ham. Dermed var Hauge for alvor satt fast. Lange og tunge fengselsår ventet ham. Og det begynte en rettssak som det vel knapt finnes maken til i norsk rettshistorie. Den ble en grenseløs skamplett på hele vårt rettsvesen, og aller mest på tidens embetsmenn som hadde ansvaret for den fra ende til annen.
Vi vil følge Hans Nilsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nilsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.